Eesti riigi ja kohaliku Vene õigeusu kiriku vahel toimuv kogub leheveergudel aina enam tuure. Kas tõesti hakkab Eesti riik Vene kirikut ära keelama? Ja kas ühe juriidilise keha muutmine muudaks üldse siinse kiriku käitumist? Selle nädala Ekspressis võtab ajakirjanik Märt Pelkin siseminister Lauri Läänemetsa tegevuse pulkadeks lahti ja kirjeldab võimalik arengustsenaariumeid. Mina olen Kaur Maran ja kutsusin Märti Ekspressi podcasti aru andma, et mis siis riigi ja õigeusu kiriku vahel ikkagi toimub. No tere, Märt!
Tere!
Räägime siis loost, mis sul tänases lehes on. Kirjutad meile natukene selle suure tüli tagamaadest, ma ei tea, kas see on tüli või kuidas see nimetada, mis meil ühiskonnas toimub, eks ole. Ehk siis siseministri plaanist, nagu võibolla sul oli pealkiri, kui ma peast mäletan, Vene kirik paika panna nii-öelda. Ma alustan täiesti võibolla provokatiivselt ja küsin, et kas, mis see seis siis nüüd on, et kas Moskva kirik keelatakse Eestis ära?
Põhimõtteliselt see, mis tundub, et oleks ministri soov, on see, et kirik ja kogudused võivad tegeleda nii, nagu nad tahavad, aga neil ei tohi olla sidemeid Moskvaga, ehk siis Moskva patriarhaadi otsaalluvusega. Ja selleks on põhimõtteliselt siseministril plaan, mis nii-öelda kõike karmimas variandis tähendaks seda, et keelatakse ära või sund lõpetatakse Moskva patriarhaadi õigeusu kirik Eestis. Kui juriidiline isik ning kõik juriidilised isikud, kes alluvad otse Moskvale. Tal ei ole midagi selle vastu, et tegutsevad edasi õigeusu kogudused, aga samal ajal muidugi õigeusu kirik ise tunneb, et selline asi on sisuliselt täiesti võimatu, sellepärast, et kui sidet enam ei ole, siis riik sisuliselt sunnib nad kas mingisugusesse halli vabakiriku staatusesse, mis oleks õigeusu kaananite järgi ja muidu üsna ebatavaline ja võibolla, et isegi võimatu, või siis alternatiivselt, et riik sunnib neid ühinema teise Eestis tegutseva õigeusu kirikuga, ehk Konstantinoopoli patriarhile alluva apostelik õigeusu kirikuga. Nemad loomulikult ei ole sellist arengutega rahul.
Keda sa mõtled kirik siis?
Ja just.
Vene kirik, Moskva õigeusu patriarhat.
MPÖK on see lühend.
Kuule, et oli siin podcastis hakkab tekima palju segadust kirikute nimedega.
Eks siis, meil on Eestis on kaks õigeusu kirikut. Meil on apostelik õigeusu kirik ja Moskva patriarhaadi õigeusu kirik Eestis, MPÖK. On olnud, nende kahe kiriku vahel on olnud teatavaid ütleme, tõmblusi, hõõrumisi eriti 90-ndatel. Pikka aega tunnustati nii-öelda ainsa ametliku õigeusu kirikuna ja kunagise sõjaeelse Eesti õigeusu kiriku järeltulijana ainult apostelik õigeusu kirikut. 2000 alguses sai ka Moskva patriarhaadi kirik Eestis juriidilise õiguse tegutseda ja oma süsteemi, oma kogudust luua. Ja see on tekitanud ajalooliselt võibolla rohkem pinged, eks siis selles, et missugune peaks õigeusu kirik Eestis olema. Kas meil on Vene õigeusu kirik või meil on Kreeka õigeusu kirik nii-öelda klassikaline eda kirik. Ja tegelikult see sama konflikt oli pikka aega vaibunud. Pikka aega juhtis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikut metropoliit Cornelius. Ja teda peeti selliseks, ütleme, targaks meheks, selliseks konstruktiivseks inimeseks. Ta tundis Eesti olu, ta tundis Venema olu, ta tundis oma kirikut, ta tundis oma inimesi ja ei peljanud võibolla ka öelda ei või rääkida, jutustada teistmoodi. Et ta toimiski reaalselt sõltumatult ja nii-öelda õigeusu eetosele kohaselt, kus sul ongi, sul on nii-öelda suunanäitajad ja siis sul on kohalik õpetus, mis tugineb loomulikult nii-öelda Kristuse õpetusele, piiblile ja õigeusu traditsioonidele, aga on kohaldatud kohaliku ollu. Cornelius lahkus meie seast ja siis sealt edasi toimusid arengud, mida Kapo kirjeldab sellisena, et arvati, et kiriku uueks juhiks saab samuti üks pikaaegse Eesti taustaga Narva piiskop, kes samuti oli pigem selline noh, kapo vaatest kindlasti pigem eestimeelne. Aga siis kapo versiooni järgi Moskvast tulnud käskude korralduste ja lobitegevuse tõttu sai ametisse uus metropoliit Jevgeni, kes oli äärmiselt Moskva meelne, tsentraalvõimumeelne ja kes kujundas kiriku rohkem Moskva patriarhaadi nii-öelda relvaks.
No selle kohta on ju kirjutatud ka, ma olen isegi lugenud, kui ma eksi ajakirjas diplomaatia, ma olen kunagi lugenud selle kohta, kuidas kasutatakse seda sama Moskva patriarhaadi õigeusu kirikut, siis nagu igal pool Euroopas kasutatakse Kremli mõjutegevuse hoovana, eks ole.
Just, et ta on nii-öelda üks osa Kremli pehmest võimust. Religioosne pool annab muuhulgas näiteks legitiimsust Vene aparaadi tegevusele, ehk siis nagu me teame, siis Putin on Venemaal esitab ennast kui konservatiivsete väärtuste kaits ja pereväärtushoidja satanistliku lääne vastu võitleja. Ja õigeusu kirik aitab tal legitimiseerida just nimelt neid väärtusi. See on üks pool. Teine pool on lihtsalt võibolla selliste sõnumite andmine ka Moskva poolt, kus mis annavad moraalse pildi, kus tegelikult näiteks Venemaa sõda Ukrainas ei ole vallutus sõda, vaid on asi, kus peaks palvetama rahu nimel, üleüldise rahu nimel. Ehkki tegelikult noh, seal rahulahendus on võibolla lihtsam, kui paistab. Vähemalt see on see, kuidas asja tajuvad just nimelt julgeoleka ekspertid, seal lugas näiteks kapo ja välispoliitika analüütikud. Muidugi inimesed, lihtsalt õigeusu kiriku liikmed, ei tunne seda problemaatikat üldse sellisena, sest et neil on nende jutlustaja, kes jutlustabki neile rahust ja nad tunnevad, et see on õige sõnum. Neile räägitakse nende probleemidest ja nemad palvetavad, usuvad Jumalat ja nad ei mõtle selle peale, kas ja kus on Moskva või Putin. Ma usun, et selline nii-öelda heauskne pilt keskmisesse Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kogutuse kirikute liikmesse on tegelikult õige. Ja nemad kindlasti tunnevad Lauri Läänemetsa käiku rünnakuna enda vastu. Ja katsena sisuliselt riiklikult ära keelata kirik, mis on tegutsenud sadu aastaid.
Kuri tühistamiskultuur veel ka lisaks kõigele, eks ole.
Just, ja neil on võibolla tunne, et vastupidi Lauri Läänemets kasutab ära, et Lauri Läänemetsale või Eesti riigile ei sobi see, et kirik ja riigielu on lahutamatud. Vabandust. Et võibolla Lauri Läänemetsale
ei sobi nii-öelda kiriku ja riigi ja kiriku lahusoid.
Just, täpselt. Et just me, nagu nemad teeksid selle poliitiliseks.
Kas sa oled näinud, Kirill Serebrennikovil on selline kift film nagu Leviathan, see üks aasta sai parima võõrfilmi Oscariga. See on ülilahedasti ära näidatud see, kuidas Venemaal on õigeusu kirikud ongi hästi tihedalt seotud just kui oligarhidega ja poliitilise võimuga. Ja kuidas ühesõnaga seal see tuleb väga hästi välja, et ma kõigile kuulajatele väga soovitan. Aga mul on võibolla ka su lugu lugedes, mul tekis küsimus, et kui öelda, ma saan aru, et Eesti Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik, eks ole, on siis Eestis registreeritud põhimõtteliselt on MTÜ.
Ta on põhimõtteliselt MTÜ nagu iga teine.
Aga milles seisneb see nende allumine Moskvale? Ja ma võibolla on, seda lugedes, mul tekis just, nagu küsimus.
No see on, me räägime siin kanoonilisest alluvusest. Me räägime kiriku sidemetest ja sellest, missugused on eri tasandite võimasuhted ja kuidas õigeusk on üles ehitatud.
Just. No, see on ühesõnaga.
Me teame ilmselt paremini, tajume kõik seda, kuidas on üles ehitatud kataliku kirik. Kataliku kirikul on paavst ja põhimõtteliselt kõik alluvad paavstile järgi mööda ja paavst seab paika kaanoni. Õigeusu kirik päris nii ei toimi. Sul on patriarh, aga tema sõna, ta ei ole jumala asemik, vaid ta on lihtsalt nii-öelda äärmiselt õpetatud inimene.
Ja tervise kirik on palju killustatum ka, eks ole?
Just kui, jah. Ja Nüüd Venema uurijad tihti näevadki seda, et Vene õigeusu kiriku soov on võibolla tugevdada patriarhi rolli ja muuta seda hierarhilisemaks, kui õigeusu kirik traditsiooniliselt olnud on.
Mm-hmm. No plus, kui ma ise mõtlen, ma olen hästi palju kuulanud näiteks David Vseviovi seda müstilise Venema saadeteks ole ja tema toob alati välja selle, et kui siis nii-öelda lääne kirikus, eks ole, on siis vaimulik võim just kui peaks olema kõrgemal ilmalikust, siis idakirikus on see teistpidi, eks ole. Et seal ongi see on nagu kanooniliselt sisse kirjutatud juba, et tegelikult vaim allub võimule. Aga võibolla ongi nagu minu jaoks on nagu suur küsimus isegi väljaspool sinu lugu, ma siin eelmine nädal kirjutasin ka Ekspressis ühe juhtkirja selle kohta, et minule jääb nagu suureks küsimuseks, et noh okei, on mingi MTÜ praegusel juhul siis see, mida võibolla ma ei tea isegi täpselt on, ongi selle MTÜ nimi on vist,
MPÖK
ongi MTÜ nimi, eks ole, aga okei mingi juriidiline keha tühistatakse ära, kaotatakse ära, aga see ei muuda ju tegelikult neid nii-öelda vaimseid, intellektuaalseid suhteid, mis
tegelikult seal muudab. Eks siis see, kuidas see kogu ahel välja näeb, mis praegu toimub, on see, et hulk riigikogu liikmed esitas avalduse eelnõu, mis kuulutaks Moskva patriarhaadi Venema sõjalist agressiooni toetavaks asutuseks. See on selle eelnõu pealkiri, aga selle tegelik sisu on Moskva patriarhaadi, see on siis selle, mis on Moskvas. Kuulutamine terrorismi toetavaks organisatsiooniks. Mm-hmm. Sellepärast, et Venema sõjategevust nähakse terrorismina ja paar kuud tagasi, hiljuti võeti ühes sellises kummalises institutsioonis, mille nime on Vene rahvusnõukogu, mis on asi, mille on kunagi loonud patriarh Kirill ja kus tegutsevad mitmed kirikutegelased, seal hulgas ka Kirill ise, võttis vastu ühe programmilise dokumenti nii-öelda, kus räägiti ühest küllest sellest, et sõda Ukrainas on püha sõda, aga see pole isegi nii oluline. See rääkis pühast Venemaast ja sidus Vene õigeusus läbinud püha Venema kuvandi praeguse Venema federatsiooniga väga tugevalt. Muu hulgas rääkides sellest, et sõda toimub Edela-Venemaal ja andes
just rohkemgi kui vihjeid. Just mitte Ukrainas, aga Edela-Venemaal.
Just Edela-Venemaal ja andes ka rohkem kui viiteid selle kohta, et ka Eesti, Läti ja Leedu näiteks on Venema lahutamatud osad.
Mis see tähendab rohkem kui viiteid?
Selle dokumenti järgi on sõda Ukrainas on ka sõda nii-öelda satanismi mõju all oleva lääne maailma vastu. Ja seal rõhutatakse seda, et Ukraina peab olema osa Vene maailmast sellest kuulsast Ruski mirist, kuhu kuulub ka näiteks Eesti.
See on otse välja toodud niimoodi?
Enam vähem otse, jah.
Otsa pagan. Ja see on, ma saan aru ikkagi, see on, ma ei ole seda konkreetset dokumenti ei ole lugenud, ma olen näinud viiteid sellele. Ja ma saan aru, see on see dokument, mis nii-öelda pani rattad käima.
Pani päriselt, pani vähemalt siseministri mõtlema, et nüüd oleme me olukorras, kus ei saa enam piirduda pressiteadete ja avaldustega, et noh, tegelikult me ei toeta neid tegevusi. Mis on juhtunud, on see, et tehniliselt see rahvusnõukogus vastu võetud dokument ei olnud kuidagi Vene õigeusu kirikuga seotud. Just kui patriarh Kirill tegi seda sõltumata kirikust. Ma ei oska öelda, et kas siis eraisikuna nii-öelda või noh, tegelikult on tegu organisatsiooniga, mis on tugevalt Vene õigeusu kirikuga läbi põimunud. Ja MPK ütleb, et nad muide ütlevad otse välja, et nad ei toeta Ruski Miri ideed, et nad ei toeta agressiooni Ukrainas ja et nad on eestimeelsed ja on selle sõja vastu.
Ja on liitunud ka Eesti kirikute nõukogu selle statementiga eelmine aasta.
Just, et ka Eesti kirikute nõukogu avaldusega, mis ütleb selgelt, et seda sõda ei tohiks olla. Mm-hmm. Ja et Venema on agressor. Aga sellest hoolimata on, ja siin tuleb vist öelda, et on siseministril tunne, aga tegelikult ta tugineb muidugi kapo ohuhinnangutele, kus näib, et see side Moskvaga, et see, et su kiriklik liider on ikkagi patriarh Kirill, mõjutab seda sõnumit, et üks asi on pressiteadetes välja öelda, et sõda on halb ja sõja taga on Venemaa, aga teine asi on see, et kui kiriku pea on siiski Kirill ja Kirill ei tee erilist saladust sellest, mida ta arvab, kuidas ta tegutseb ja sellest, et ta on osa Venemaa Föderatsiooni riigiapparaadist praktikas, siis see ei muuda kuidagi seda Eesti kirikute võibolla teistsugust positsiooni. Ja Lauri Läänemets siseministrina tahabki läbi lõigata selle ahele, mis on see otsealluvus Venemaale.
Aga ma siiski nagu ei saa päris hästi sellest aru, et kui meil on ega ta ju jääb konfessiooniliselt isegi konfessiooniliselt ta jääb ikkagi või ei jääks siis seotud konfessiooniliselt
ta ei saaks omada alluvussuhteid Moskvaga, ta ei saaks olla Moskva patriarhaadiga seotud.
Aga sa oskad öelda,
et see oleks alus sund lõpetamiseks sellepärast, et sellisel juhul oleks tegu organisatsiooniga, millel on sidemed terrorismi toetava organisatsiooniga Eesti hinnangul.
Ja no lisaks on ju veel, eks ole, nagu sa ka kirjutasid, on ju, et kui üks asi on see Moskva jällegi peab, kuulajad peavad taluma pikka lohisevat nimetust Moskva Patriarha, MPÜK, ehk Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, siis Kuremäe klooster ja Nevski katedraal, ma saan aru, alluvad otse Moskvale just kui.
Ja tegelikult Kuremäe kloosteriga ongi kõige suurem probleem, sellepärast, et neil on õigeusu terminoloogias stavropigiaalne staatus, ehk siis nad alluvad otse patriarhile, mis on nende nii-öelda privileeg. Stavropigiaalne on see. Nad alluvad otse patriarhile, mis on nende nii-öelda privileeg. Ja seda nad muuta ei saa kanooniliselt. Tõenäoliselt asi, mis saaks juhtuda, on see, et Kuremäe klooster sellisel kujul sünd lõpetatakse ja alustatakse uut juriidilist isikut. Et sellisel juhul see tõenäoliselt võiks olla võimalik, või siis alternatiiv on see, et Eesti riik teeb Moskvale ettepaneku, et see stavropigiaalne staatus lõpetada, mida ei pruugita just rahuldada.
No, ma ise
aga see on nii-öelda PR-i mõttes ja ka praktikas tegelikult tõenäoliselt kõige hullem asi, millega siseminister tuleb tegutseda, sellepärast, et kindlasti riik ei näe, et need nunnad kohe me klaasta selleksid kuidagi terroristid ja ausalt öeldes ta ei tahaks tõenäoliselt torkida üldse seda kloostrit, aga ta praatamatult peab. Kui ta soovib tegeleda kõige üle jäänuga. Aga ühesõnaga, võibolla üldse sellest, et kuidas minister saab kirikult ära keelata või mis see süsteem on. Nagu me rääkisime, siis see on lihtsalt MTÜ. Ja kui firmade puhul saab juhatus otsustada, teatud juhul ka kohus, millal ettevõtted sund lõpetada, siis tegelikult kõikide MTÜde puhul võib valdkonnast vastutav minister teha kohtule ettepaneku ühing sund lõpetada. Näiteks siis, kui selle tegevus läheb vastuollu avalike kommentega või näiteks ka...
Avalike kommentega?
Põhimõtteliselt sellisel juhul, kui nende tegevus on, ütleme siis, ühiskonda tugevalt õõnestav või näiteks ütleme põhiseaduslike väärtusi alla heitab. Põhimõtteliselt Lauri Läänemets saaks juba praegu minna kohtusse. Kui tal on tunne, et MPK on, ütleme nii-öelda, lihtsalt Eestile ohtlik, siis ta saaks juba praegu minna sellega kohtusse. Mida kohus otsustab, see oleks ebaselge. Aga sellisel juhul see oleks tegelikult ühe mehe ristisõda just kui kogu avalikuse vastu. Seetõttu otsustas Läänemets, et ta teeks seda sammu ainult juhul, kui oleks mingisugune laiem nii-öelda ühiskondlik tagapind ja siis sellest see riigikogu avaldus. See riigikogu avaldus, mida tema lootuse järgi tõenäoliselt toetab tugev enamik riigikogu saadikuid, annaks signaali, et see, et Moskva patriarhaat, see, mis on Moskvas, on terrorismi toetav organisatsioon, on asi, mida arvab Eesti inimesed läbi enda valitud esindajate üldisemalt just. Et see annaks nagu võibolla rohkem pinda ja fundamenti sellele käigule. Nüüd Lauri Läänemets ei pruugi minna kohtusse, aga tal on see võimalus olemas. Ja nii-öelda see kaart tagataskus. ta tahaks tõenäoliselt kõige rohkem seda, et MPK, ehk siis Eesti kirik, lahkuks ise Venemaa alluvusest või leiaks mingisuguse muu variandi jätkata. See oleks tõenäoliselt ta eelistatum soov. Seda ka väga tõenäoliselt ei juhtu.
Kirik ei pea seda võimalikuks?
Kirik ei pea seda võimalikuks ega põhjendatuks.
Okei. Aga...
Vähemalt praegu.
Aga oskad sa üldse nagu öelda, et kas just kui kiriku sees, siis just kui üldse ei nähta probleemi, et nende jaoks nemad on selle asja ära lahendanud. Nemad leiavad, et seal ei ole üldse midagi, millega peaks tegelema, või on neil ka olemas mingisugune programm, mida nad näevad, et noh, mingid sammud, mis nad veel saaksid.
Nad näevad, et nad on väga selgelt välja öelnud selle, et nende väärtused on teissugused, et nad on eestimeelsed agressiooni vastu, Venema sõja vastu Ukrainas, ja et nad on sõltumatud Venemast, ehk siis nad ei saa Venemalt käske ja keelde.
Mm-hmm. Aga Kapo väidab vastupidist?
Me ei tea täpselt, mida Kapo väidab. Me teame seda, mis on kirjas Kapo aastaraamatutes. Ehk siis Kapo on oma aastaraamatutes öelnud enam vähem selliseid mõtteid, et Venema võimurite huvides on, et Vene õiguse kirik oleks tugev selleks, et saaks Vene õiguse kirik toimida osana mõjutustegevase aparaadist. Mis on kirjas nendes ohuhinnangutes, mida Lauri Läänemets on lugenud ja meie ei ole, sest meil ei ole kõrgetaseme riigiasalatuse luba, seda me täpselt ei tea. Eks siis me ei tea, mis need ohud on, mida Kapo loetleb ja ega me ei teagi, et missugune see ohuhinnang täpselt on või kus täpselt on probleemid avalduvad Kapo hinnangul.
On sul aimu, et no, see on igal juhul no, see, mis on see nii-öelda worst case scenario või nagu see kõige keerulisem lahend, mis siin saab tulla, kui ta läheb tõesti sundlõpetamisele näiteks, eks ole. No ma saan aru, sa avad ka enda lugu, eks ole, sellega, et kus Läänemets ütleb, et kindlasti ei ole see nagu usuvabaduse küsimus Eestis, eks ole. Aga noh, paratamatult see on selge, et kui see sinna maale läheb, siis seda kohe rakendatakse see propaganda vankri ette täpselt selle sõnastusega, et Eesti represseerib, eks ole, Vene kirikut. On sul nagu aimu, et kas riik on ka valmis selleks, et mis sellega kaasneb noh, nii ühiskondlikult kui ka rahvusvaheliselt, et noh, see on äärmiselt tundlik ja äärmiselt keeruline samm, mida astuda. Ma ei taha öelda, et seda ei peaks tegema, aga see tundub mulle väga selline noh, touchy subject inglise keeles nii öelda.
No, Eesti ei oleks esimene riik, mis asju ümber organiseerib. Läti on näiteks astunud jõulise samme oma õigeusu kiriku vastu. Ukrainas muide üleüldse, Ukrainas oli pikka aega just kui Venemaal allu õigeusu kirik ja erinevad kirikud ühinesid Ukraina õigeusu kirikuks, mis allub Konstantinoopoli patriarhile. Üsna loogiline. Et see ei oleks selles mõttes harukordne, aga tõesti see terrorismi toetavaks organisatsiooniks kuulutamine on saanud nii meedias kui ka paljude õigeusu hinnangul ja ka Vene riigimeedia arvates on memeetiliselt muteerunud selleks, et Eesti ministeri arvab, et kõik õigeusklikud on terroristid, mis või isegi kui mitte kõik õigeusklikud, siis Eesti ministeri arvab, et minu papp on terrorist. Jutlustaja nii-öelda, et kogu kirik on terroristid. Siin loo käigus eeskelt siseministeeriumi ametnike Lauri Läänemetsa endaga ja tema meeskonnaga suheldas, noh, nad hästi tugevalt ka rõhutasid seda, et nad peavad selleks nii-öelda terrorismi toetavaks osaks just meilt Moskva patriarhaati, seda, mis on Moskvas.
Keset.
Mitte isegi MPK-d ennast.
Okei, aga on sul nüüd
nende pildis on just kui kundikult edes, et Kirill on nagu Iraani ajat olla või mõni järgmaslik mulla, kes kuulutab välja püha sõja läänemastu. See ei tähenda seda, et kõik islamistid oleksid terroristid või kõik selle ajat olla alluvuses olevad inimesed, vaid seda, et see inimene ise õhutab inimesi üles terrorismile, õigustab kuritegusid ja muud sõnast.
Oskad sa öelda, mis on nüüd järgmised asjad, millel pilku peal hoida, kui siin see asi, noh, see ei ole ju kaugeltki läbi?
See avaldus Riigikogus on praegu menetluses. See peaks tulema hääletusele 2. mail. Ja siis on tõenäoliselt ka selgem see, et kui laiapindne on selle toetus Riigikogus, kas näiteks Isamaa fraktsiooni liikmed liituvad sellega või mitte.
Sellepärast, et... küsima, et kuidas tead sa nagu poliitilistest jõujoontest?
Jaa, siin on taustal on muidugi teine teema, mis on see, et Isamaa teatavasti soovib, et hallipassiga inimestel ja Vene kodakondsatel võetakse ära valimisõigus kohalikel valimistel. Ja neid kuuldavasti, nagu Ekspressi sahinate rubriik kirjutab sellel nädalal, on teatav tusasus selle üle, et ühte asja tehakse, teist mitte. Eks siis, et just kui Vene õiguse kirikuga tegelemine on asi, mis liigub ja valimisõiguse äravõtmine on asi, mis ei liigu. Selle avalduse eelnõu andsid Riigikogule üle 25 saadikud, peamiselt reformierakondlased, sotsid Eesti 200 inimesed, seal hulgas ka Jüri Ratas Isamaast, kes on teatavasti värske Isamaa liige. Aga mingit laiapindset toetust Isamaalt sellele seni tulnud ei ole. Eks me näeme, et kuidas sellega läheb. Me kindlasti on huvitav see, et mida teeb EKRE, kuidas EKRE reageerib, et kas sellest saab avaldus, mis on erakondad ülene või on tegu koalitsiooni opositsiooni hääletusega. No kindlasti Lauri Läänemets tahaks, et see oleks üleüldisem, et see oleks nii-öelda kogu parlamendi ühine avaldus ka reaalselt, mitte ainult hääletamistulemust järgi.
Kas see peab olema seal lihti häälte enamus või 50% või...
No, avalduse vastuvõtmiseks või... enamus, jah.
Okay. Ja ühesõnaga 2. mai on see kuupäev, mida praegu siis jälgida.
Ja see ei tähenda seda, et nüüd ütleme, et see avaldus võetakse vastu, see ei tähenda seda, et Lauri Läänemets tingimata läheb kohe kohtusse. Ta ei praegi seda üldse teha, võib ka taanduda, aga tal on see variant võimalus olemas. Ja põhimõtteliselt, kui ta läheks kohtusse, siis ta nõuakski MPÖK sund lõpetamist. Tõenäoliselt Läänemets ise prognoosib, et kui see sinna maale läheb, siis tegu oleks tõenäoliselt pikka vaidlusega, mis tõenäoliselt maanduks Riigikohtus.
Mis su enda tunnetus on, et kui sa oled nüüd selle teemaga, ma tean, mõndaga tegelenud, eks ole, et kui plahvatusohtlik see asi on või ei ole praeguse seisuga?
Seda on tegelikult päriselt väga raske hinnata. Sellepärast, et tunnetus võib olla mitmesugune. Aga see oleneb väga palju sellest, kui usutav kuju on Lauri Läänemets. Kas ta suudab näiteks minna ja õigusel selgitada seda, et ta ei pea neid terroristiks ja seda, mida ta teha tahab. Kas ta suudab selle idee nii-öelda maha müüa? Kas ta suudab olla usutav ja kas ta suudab reaalselt inimestele selgeks teha selle, miks ta seda teeb?
Ja miks ta seda sellist käik teha?
Ta näiteks käis selle nädalal Pühtitsa kloostris ja nii palju kui ma tean, siis ja kohtumised eri kogudustega on tal üldiselt plaanis ja ta teeb sellel suunal meediatööd. Aga see on ilmselgelt selline asi, kus PR, mitte siis nii-öelda valetamise ja mainekujundamise mõttes, vaid reaalselt sõnumi kohale viimise mõttes on mitte lihtsalt ülioluline, vaid kriitilise tähtsusega. Ehk siis Lauri Läänemets peab maha müüma mitte mulle ja sulle, vaid just nimelt õiguslikele inimestele selle mõtte, et ta ei taha, ta ei ole antikristus, kes üritab keelata ära kirikut, vaid selle, mis ta plaanid on.
Ühesõnaga, see on kas väga suur veenmistöö või võitlus tuuleveskitega selline, noh, kuidas vaadata, on ju.
Ja taskud kindlasti on Lauri Läänemetsal teada ka kapo hinnangud erinevatele stsenaariumitele, mingisugused lahendused, potentsiaalsed mõjud erinevatel käikudel, mida meie ei tea, tema teab ja mida ta meile kindlasti rääkida ei saa.
Ühesõnaga, me võime eeldada, et juusel taga on natuke rohkem põhjendusi veel, mida meie...
See kindlasti ei ole asi, mille peale minister tuleb, noh, istub ärkab hommikul üles, peseb hambaid ja siis mõtleb, et täna võiks keelata ära Moskva kiriku.
Tõenäoliselt ei ole tegemist isikliku ristisõjaga.
Ilmselt mitte. See on kindlasti pigem ametkondlik. Et ma olen täiesti kindel, et Läänemetsa käik on, et kui näha kellegi nii-öelda, kellegi huve või seda, et kes ütleb ministrile, et sa pead niimoodi tegema, siis tõenäoliselt selleks on kapo ohuhinnangud ja julgeoleku situatsiooni analüüsivad inimesed. Ja võibolla ka siseministeerium tervikuna. Eks siis see ei ole selline asi, mille poolt on minister ja vastu on ametkond, vaid tõenäoliselt pigem julgeoleku aparaadi nägemas asjast.
No igatahes, jälgime huviga arenguid, teine mai on siis, jätame meelde, kuupäev, millal hommikul, ma ei tea, millal iganes seda toimub, aga igatahes saab natuke uudiseid refreshida, et millal uudised ilmuvad sel teemal ja mina, Märt, tänan sind, et sa tulid meile podcasti sel teemal rääkima.
Aitäh ka.
Ja kuulajatele, eks räägime siis jälle järgmine nädal uutel teemadel.
Jõudu!